Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje. A ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Sastanak i razgovori ministara vanjskih poslova Irana i Rusije, Arakči. Sve dok postoji maksimalan pritisak, direktni pregovori između Irana i SAD-a nisu mogući. Miting podrške Dodiku u Banja Luci, Dodik ponovio stare prijetnje, uhapsit ćemo Šmita. Rat u Ukrajini. Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju SAD-a za okončanje rata u Ukrajini. U ime Boga milostivog, samilosnog. Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Naše vijesti započinjemo iz regije Zapadne Azije. Iranski ministar vanjskih poslova je na zajedničkoj konferenciji za novinare s ministrom vanjskih poslova Rusije istakao stavove Islamske Republike Iran u vezi pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma i odnosa sa zapadnim zemljama.
Hošamad migam be janab Ali Lavrov, vazir muhteram umura kharije Rusije.
Po pitanju nuklearnog programa djelujemo u saradnji i koordinaciji sa našim prijateljima u Rusiji i Kini i usaglašavamo naše stavove. Što se tiče nuklearnih pregovora, stav Irana je potpuno jasan. Nećemo pregovarati pod pritiskom, prijetnjama ili sankcijama, kazao je Arakči.
Rajzanihajemo bo Federacijone Rusije dar hameje arsaha betore mustamar jarijan dare.
Said Abbas Arakči, iranski ministar vanjskih poslova, na konferenciji za novinare sa Sergejom Lavrovom, ruskim ministrom vanjskih poslova, poželio je dobrodošlicu njemu i njegovoj delegaciji istakavši: konsultacije sa mojim ruskim kolegom se nastavljaju kontinuirano u svim oblastima i pokrivaju širok spektar saradnje i tema.
Mo dar morede masoile mantagei bashoje besjar kubi doštim dar hozeje Palestin.
Govoreći o Palestini, Libanu i Siriji, Arakči je rekao: održali smo opsežne razgovore i prirodno je da Iran uvijek osuđuje zločine cionističkog režima. Razgovarali smo i o novom planu o prisilnom raseljavanju stanovništva Gaze i naglasili zajednički stav zemalja regiona protiv ovog neprihvatljivog plana. Na prijedlog Irana, Organizacija islamske saradnje uskoro će održati sastanak. Ponavljajući stav Islamske republike Iran o nuklearnim pregovorima i odnosima sa zapadnim zemljama, Abbas Arakči je dodao: po pitanju nuklearnog programa djelujemo u saradnji i koordinaciji sa našim prijateljima u Rusiji i Kini, te usaglašavamo naše stavove. Što se tiče nuklearnih pregovora, pozicija Irana je jasna. Nećemo pregovarati pod pritiskom i sankcijama, stoga ne postoji nikakva šansa za direktne pregovore sa Amerikom po pitanju nuklearnog programa, sve dok postoji maksimalni pritisak u ovom obliku.
U tom što kasajeca dvustaronjeva sotrudnjištva, tako i u odnošenju koordinacije našim...
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov također je na konferenciji za novinare govorio o detaljima svojih pregovora sa iranskim kolegom rekavši: imali smo opsežne, korisne i konstruktivne razgovore. On je podsjetio na prethodne susrete predsjednika Irana i Rusije u Aškabadu i Kazanu, dodajući: predsjednik Irana je u januaru posjetio Rusiju gdje je potpisan sveobuhvatan strateški sporazum između dvije zemlje. Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Rusije, doputovao je u utorak u Iran na čelu političke delegacije na visokom nivou u jednodnevnu posjetu.
Hazim Kasim, glasnogovornik pokreta Hamas, komentirao je izjave pripisane Musi Ebu Marzuku, članu ovog pokreta, rekavši: Hamas ostaje predan oružju otpora kao legitimnom pravu i neće od toga odustati. Katarska televizijska mreža Al Jazeera objavila je u izvještaju, pozivajući se na Hazima Kasima, glasnogovornika islamskog pokreta otpora Palestine, Hamasa, da sve dok traje okupacija palestinskih teritorija, pitanje oružja za otpor ni na koji način neće biti predmet pregovora, a izjave koje se pripisuju Ebu Marzuku ne predstavljaju zvanični stav Hamasa. New York Times, pozivajući se na Ebu Marzuka, tvrdi da je Hamas spreman da pregovara o svom oružju. Također je dodao: agresivno i destruktivno ponašanje okupatora u svim ratovima protiv naroda u regionu uzrok je ogromnog razaranja u pojasu Gaze, a sada okupatori završavaju svoju politiku razaranja i devastacije na zapadnoj obali. U međuvremenu palestinski islamski pokret otpora Hamas obilježio je 31. godišnjicu cionističkih zločina u Ibrahimovoj džamiji, ističući da cionistički okupatori ne mogu svojim zločinima slomiti volju palestinskog naroda. 25. februara 1994. godine cionisti su napali nevine palestinske vjernike koji su se molili u Ibrahimovoj džamiji u gradu Hebronu, ubivši 29 ljudi i ranivši 150. Premijer Libana je naglasio da će vlada preduzeti neophodne mjere za oslobađanje cijele libanske teritorije od okupacije cionističkog režima. Nawaf Salam, libanski premijer, rekao je u utorak: monopol na oružje je ekskluzivno pravo vlade, a mi želimo vladu koja ima mogućnost da donosi odluke o ratu i miru. Želimo vladu koja je lojalna ustavu i nacionalnom jedinstvu. Salam je naglasio da je njegova vlada posvećena zaštiti sloboda, sigurnosti i osnovnih prava Libanaca i da nastoji da bude dostojna svoje titule vlada spasa i reforme. Libanski premijer je naglasio opredjeljenost svoje vlade da preduzme neophodne mjere za oslobađanje svih libanskih teritorija od izraelske okupacije i da svojim snagama proširi suverenitet vlade nad svim teritorijama Libana. Salam je nastavio: svjesni smo da su nedavne izraelske agresije na Liban dovele do potrebe za ponovnom izgradnjom zemlje i mobiliziranjem podrške za nju, a vlada je opredjeljena za obnovu i osiguranje finansiranja kroz poseban fond. Slijedi blok kraćih informacija. Prva zajednička raketna operacija mornarice iranske vojske i zračno-svemirskih snaga Revolucionarne garde Islamske republike Iran izvedena je u sklopu vojne vježbe Zulfikar vojske Islamske republike Iran, uništivši jedinstvenu pomorsku metu. Mornarica iranske vojske i zračno-svemirske snage revolucionarne garde Islamske republike Iran u zajedničkoj operaciji pod zapovjedništvom Združenog štaba vojske pod nazivom Zulfikar uspješno su uništile simuliranu metu u sjevernom dijelu Indijskog okeana lansiranjem krstarećih i balističkih raketa, pri čemu je meta potpuno potopljena. Brigadni general zapovjednik Ali Reza Šejh, glasnogovornik zajedničke vojne vježbe Zulfikar 1403 Vojske Islamske republike Iran, o tome je izjavio. Jutros je raketni brod mornarice vojske lansiranjem krstareće rakete uništio pomorsku metu u području sjevernih voda Indijskog okeana. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, tvrdio je da se sva financijska pomoć koju su evropske zemlje poslale Ukrajini bile u obliku pozajmice i da će u budućnosti morati da se vrate. Tokom susreta predsjednika Amerike i Francuske u Bijeloj kući, Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, prekinuo je Trumpove izjave pred novinarima kako bi ispravio njegove riječi u vezi sa pomoći Evrope u Ukrajini. Predsjednik Francuske je brzo reagovao na izjave američkog predsjednika, naglasivši: "Nije tako. 60% pomoći koju je Evropa pružila Ukrajini nije zajam, već donacija." Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio je sinoć da ne vjeruje u grešku pri glasanju Srbije za evropsku rezoluciju koja je usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kojom se osuđuje Rusija za rat u Ukrajini, ali je dodao da vjeruje u izdaju. Srbija je danas glasala za evropsku rezoluciju koja je osudila Rusiju za rat, za koji je više ne osuđuje ni Amerika. Ne vjerujem u grešku jer nema tog Srbina koji ne bi dva puta razmislio kada glasa protiv Rusije, našeg jedinog historijski nepromijenjenog saveznika. Ne vjerujem u grešku, ali vjerujem u izdaju, naglasio je Vulin. Predsjednik manjeg BH entiteta RS Milorad Dodik održao je konferenciju za medije dan uoči izricanja presude u procesu protiv njega u sudu Bosne i Hercegovine, te uoči današnjeg mitinga podrške institucijama i predsjedniku RS. Kristijan Schmidt glumi nekoga, izašao je i nemušto rekao nekoliko rečenica, a nikoga ništa više i ne pita, rekao je Dodik, pa dodao: "Narodna skupština Republike Srpske će usvojiti sve što je potrebno za taj dijalog. Dijalog su uzurpirale strane službe. Sad kad im je nestao ambasador SAD-a, ne znaju šta da rade. Schmidt vjerovatno pod plaštom neke pobjede u Njemačkoj, za koju misli da će mu dati snagu. Biće uhapšen ako dođe u RS", izjavio je Dodik. Ispred Narodne skupštine Republike Srpske počeo je miting podrške institucijama i predsjedniku RS-a. Svi koji su ga podržavali tokom procesa u Sarajevu, predsjednik RS Milorad Dodik pozvao je na miting podrške zaštita i odbrana RS-a i njenih interesa, koji će danas i sutra biti održan u Banja Luci ispred Narodne skupštine RS-a. Građane je na miting pozvala i vlada entiteta. Opozicija poručuje da je miting vrsta političkog pritiska na sud uoči presude entitetskom predsjedniku. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković poručuje da na skup ne dolazi. Isto su poručili i veterani RS-a. Predsjednik udruženja Risto Jeftić izjavio je da nemaju nikakav razlog da podrže protest, naglašavajući da nikada ranije nije bio organizovan protest kada su smjenjivani prethodni predsjednici. Cilj je, kako je najavljeno, pokazati jedinstvo i reći ne urušavanju institucija RS-a. Prvi miting građana, kako je najavljeno, bit će održan u 16 sati, a drugi sutra u podne ispred Narodne skupštine RS-a. Presuda Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću zakazana je za sutra u sudu Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt danas se obratio javnosti u Bosni i Hercegovini dan uoči izricanja presude Miloradu Dodiku. Schmidt je u izjavi poručio da se obraća u svojstvu predsjedavajućeg Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, te dodao da je danas održan sastanak ambasadora ovog vijeća. Razgovarali su o aktuelnim dešavanjima u vezi sa sudskim postupkom protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. Članice Vijeća za implementaciju mira su pozvale sve da se suzdrže od intervencija, političkih pritisaka, prijetnji i da poštuju nezavisnost pravosuđa Bosne i Hercegovine. Dajemo podršku nedvosmislenoj Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj i suverenoj zemlji, rekao je Schmidt i prenio svoju ličnu poruku građanima Bosne i Hercegovine. Razumijem da su mnogi od vas istinski zabrinuti zbog dešavanja koje smo imali u posljednje vrijeme. Budite uvjereni da je međunarodna zajednica i dalje budna i na oprezu. Dejtonski poredak i državne institucije i dalje imaju zaštitu i trebaju se poštivati. Međunarodna zajednica i dalje ostaje čvrsto opredjeljena za mir i sigurnost u ovom regionu. O Bosni i Hercegovini nema pregovora, ona će ostati na svom evropskom putu. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju koju su predložile Sjedinjene Američke Države za brzo okončanje rata između Ukrajine i Rusije. Usvajanje ove rezolucije uslijedilo je nakon neuspjeha američkih napora da se u Generalnoj skupštini UN-a usvoji rezolucija koju su željeli. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a usvojena je rezolucija koju su predložile SAD, a koja je poziva na brzo okončanje sukoba i uspostavu trajnog mira između Ukrajine i Ruske federacije. Na glasanju u Vijeću sigurnosti UN-a, koje ima 15 članova, 10 zemalja glasalo je za američku rezoluciju, dok je 5 zemalja bilo suzdržano, a nijedna nije bila protiv. Za usvajanje rezolucije u Vijeću sigurnosti, za koje se sastoji od 10 nestalnih i 5 stalnih članica SAD, Rusija, Kina, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, potrebno je 9 glasova bez veta stalnih članica. Američka rezolucija usvojena je u situaciji kada je Rusija stavila veto na evropske pokušaje izmjene američke rezolucije o Ukrajini u Vijeću sigurnosti. Rusija također nije uspjela u vlastitim nastojanjima da izmjeni rezoluciju, pa je Vijeće sigurnosti na kraju usvojilo rezoluciju s 10 glasova za i bez veta. Američka rezolucija u Ukrajini, koja je imala podršku Rusije, usvojena je u Vijeću sigurnosti UN-a uprkos snažnom protivljenju evropskih zemalja prijedlozima za pritisak na Ukrajinu da se preda. Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo ovoga puta nisu iskoristile pravo veta, već su se suzdržale od glasanja. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu Američka rezolucija u Vijeću sigurnosti protiv Rusije.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani slušatelji, eselamu alejkum. Dobrodošli u još jedno izdanje iz serijala emisija Ramazan u Bosni i Hercegovini. Mi se još uvijek nalazimo u drugoj trećini mubarek mjeseca Ramazana i još uvijek se trudimo da ostvarimo Božju naklonost, milost i pažnju. Ali prije nego li nastavimo druženje, poslušat ćemo redovnu dovu namijenjenu za ovaj mubarek dan mjeseca Ramazana.
Allahumma rzuqni fiha ta'atal khashi'in washrah fiha sadri bi'inabatil mukhbitin bi'amanika ya aman al
Utječem se Allahu od prokletog šejtana, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allahu moj, tvojom zaštitom podari mi u ovome danu pokornost tvojih iskrenih robova i učini prostranim moja prsa, o ti koji si utočište plašljivim.
Hvala Allahu milostivom samilosnom, onome koji prašta grijehe i prima pokajanja. Salavat i selam na Allahova poslanika, njegovu porodicu i uzorite ashabe i na sve one koji se iskrenom teubom žele uzdržati na putu dini Islama.
Kad se približava mjesec Ramazan, onda u muslimanskoj kući počinju pripreme za doček tog velikog i dragog musafira koji sa sobom nosi niz blagodati, ljepota i vrijednosti. On je nezamjenjiv gost koji blago, poput povjetarca, ulazi u naše kuće, porodice, u naše mahale, u naše duše i onda ovlada nama svojim ukrasima i vrijednostima. I kad se udomaći, kad se sa njim srodimo i naviknemo, kad postane dio nas, napusti nas. Tada poteknu brojne suze koje može izmamiti samo tako drag musafir. Ramazanski post je radi nas i našeg dobra. Post je jedini propis u kojem smo cijeli dan u ibadetu, odnosno cijeli mjesec u kontinuitetu Allahu Đalešanuhu predani i poslušnim. Svi drugi ibadeti traju kraće, osim ako se ne misli na cjelokupan vjernički život kao ibadet, kao na primjer namaz, zekijat, hađi itd. U Ramazanu, pored posta za koga će Allah Đalešanuhu posebno nagraditi, i svi drugi hajli poslovi se posebno nagrađuju i vrednuju. Na fila je kao farz, a farz u ovom mjesecu kao 70 farzova mimo Ramazana, čak se posebno vrednuje i naše spavanje. Postom Allah Đalešanuhu ujedinjuje srca vjernika poput niza bisera, jer svi muslimani u tom trenutku poste, jer osjećaju to ulože Allahovo koje ih približava jedne drugima, jer saosjećaju kroz post sa svakim muslimanom koji u tom trenutku pati, bolesnikom, prognanikom, jetimom. Zato su srca muslimana u ovom mjesecu ispunjene ljubavlju, saosjećanjem, dobročinstvom i praštanjem. Ako Allah Đalešanuhu obilato prosipa svoje oprosti i milost, to se dakako odslikava, manifestuje i prenosi na njegove robove. Za Allahova poslanika sallallahu alihi wa alihi veselem se kaže da je bio milostiv i darežljiv, ali su te osobine posebno dolazile do izražaja u mjesecu Ramazanu. Sofre i mušnje muslimana su pune prijatelja, musafira i siromašni. Svako ko osjeća vrijednost Ramazana, kog post odgaja i popravlja, žuri da učini kakav hajr, kako bi mu Allah dželešanuhu ukazao svoju milost i oprostio neke prethodno počinjene grijehe, jer dobra djela brišu loša. Ramazan je vrijeme i post je način da se zaobiđe zamka koja su na svakom dunjalučkom koraku i da se u dunjalučkom lavirintu izbjegne put kojim se ne prolazi do izlaza duše iz njene tjeskobe. Ramazan je vrijeme u kojem nam stvoritelj pruža priliku da odmorimo dušu od pretjeranih zahtjeva tijela i da se očistimo od dunjalučkog otpada koji dušu zagađuje i truje. Ramazan je vrijeme u kojem se duša budi, u kojem ona čisti paučinu na svom moralnom osjetilu, kako bi vidjela razliku između dobra i zla i kako bi ustala u odbranu istine i pravde. Post je dakle način da se zaobiđe zamka droge, alkohola, prostitucije i kriminala koja vreba na svakom koraku i da u lavirintu krivih puteva nađeš pravi put do izlaza iz nemorala i beznađa. Tijelo je kao školjka sa mnogo oklopa. Ti oklopi čuvaju dušu od dunjalučke studene vreline, ali oni su teret duši onda kada im se duša prepusti, pa je oklopi pritisnu dunjalučkim razlozima da se odrekne svoje nebeske slobode i pristane na tjelesno ropstvo. A tjelesno ropstvo nije samo najteži grijeh pred Allahom i sopstvenom dušom, već je to i najružniji i najopasniji oblik ropstva koji je na jednom unesrećio čovječanstvo. Čovjek u historiji, kada ljudska duša nije mogla odoljeti pohlepnim zahtjevima tijela pa je pristala da bude njegov rob, a ne svoj gospodar, čovječanstvo je patilo i stradalo od bolesti od zlokobnosti bombe. Padala su carstva, rušile se gradovi, palili se hramovi, ubijala se djeca, silovale žene, zlo se zvalo dobrim, ružno se činilo lijepim onda i kada se čista ljudska duša uprljala bolesnim zahtjevima tijela. Otud treba da nam bude jasan i hadis Allahovog poslanika koji glasi: tri su stvari koje spašavaju, a tri su koje uništavaju čovjeka. Spašavaju ga svijest o prisutnosti Allaha uzvišenog u tajnosti i javnosti njegove duše. Zatim govor istine u oba slučaja i kada je na čovjekovu radost i kada je na njegovu žalost, te čovjekova prisebnost koja je u obilju i kada je u siromaštvu. I tri su stvari koje ga uništavaju. Uništava ga dunjalučka pohlepa, zatim svjesna škrtost i umišljenost koja je još i najopasnija. Nema boljeg lijeka za bolest pohlepe, škrtosti i umišljenosti od posta, pod uvjetom da se lijek uzima onako kako je propisano u tišini svoje vlastite duše i s namjerom da se bolest izliječi. I nema bolje lijeka za bolest droge, alkohola i prostitucije koja se u zadnje vrijeme širi ulicama, gradovima, školama, fakultetima, haustenima, pa i domovima, od posta pod uvjetom da smo svjesni opasnosti droge, alkohola i prostitucije i da smo iskreni u našoj namjeri da našu dušu spasimo od tjelesnog ropstva kako bi znali cijeniti slobodu vlastite duše. Allahu svemogući, spasi nas od tjelesnog ropstva i podari nam duhovnu slobodu. Allahu sveznajući, pouči nas kako da se postom branimo protiv zla koje uništava naše tijelo i našu dušu. Allahu milostivi, smiluj nam se u Mubarek mjesecu Ramazanu i učini da u njemu znademo kako se iskazuje pokajanje i dolazi do tvog oprosta. Amin ilahi rarabi.
Svako ono ko se susreće sa pejgamberom alejhi selam je jasno da je Ramazan poseban Allahov dar ummetu sa svojim dijelovima, jel, prvi 10 dana rahmeta, drugi 10 dana makfireta i treći 10 dana selamca, i tako da ljudi neki svjesno, neki nesvjesno moraju se povinovati toj Allahovoj Đelešanovu odredbi, i tako da u skladu s tim se otprilike i vidi ponašanje na ljudima. Mnogi nisu svjesni toga, ali evo ona, možemo slobodno kazati da u prvi ovih 10 dana Allahovog rahmeta dolazi do djelovanja Allahovog Đelešanovu imena Rahmane Rahim, gdje se ljudi razmešavaju i u ponašanju i u vladanju, aktivniji su, u vršenju.
Poštovani slušatelji, do narednog druženja. Esalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji, i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog, u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim mislimo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažeš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, prijatelja. Ali ako, uzmemo u obzir šta je to zapravo, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda, ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas ako upravo o tome se govori, da više ne možemo jel pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel uvijek, ma šta je to, nije to ništa, nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas, na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete, da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije jeli krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
To je neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo dobitnici, tad je treba dati nagradu i djetetu i sami sebi, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može taj neki biti put kad to je neko uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta šteti nekim od djeteta u okruću se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje jeli, partnerski odnos u braku kakav je. Jeli. Djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji jeli, ti koji jeli, pokazuju ljubav jeli, i jedna prema drugima i ljubav prema jeli, osjetit će, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece itekako jeli, i to jeli osjeti s time što jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli, uvidimo jeli, tu situaciju možda u našem komšiliku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono jeli, što je do nas, da smo jeli, mi svoju kaže, onu obavezu jeli, ispunili. Nažalost, niko jeli, ne zna šta se dešava između ta neka jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.